sangu na fewa
buti esengo kimya mitema na bino baibuzi libakuya kulanda sangu lukutalingala na fewa The Voice of America birudage ya sina ya ikolo kungu demokatika etiami lelo na likitali salami ata bureau definitif ekambami na Alexis Tambu Mwamba eboya kiango ba senateur Tukumu Tuba na mine indi bazalaki na likitali yango na ndako ya sina na Kinshasa bureau d'âge ya sina eko kambama na Leon Mamboleo uyu aliki na mibu akosungama na Victorine Luese pe Rigen Ilanga baye bazali na mibu ya seko lekana ba senateur Banson Zokande rapporteur adjoint to Molobeli Molandi ya sina apesi mukanda mwaye nina botiki mosala na bureau d'âge ekambami na Leon Mamboleo baye bureau définitif Banson ba landela mi na mikanda ya kusenga bango kutika mosala tope petition kaka sami badibanga mukambi molandi wa yambo ya senande a pesa mila makite petition lobilo leki Alexis Tambu Mwamba mukambi ya bureau definitif na ba sungi baye banso babuya ki bosala mibu alikitali yango na koloba ete ba senateur bazali na loyi pe kalaka mukonzi ya sena uyu ya bingisa ki likitali yango Tambulaki kolanda malobana bango likolo na mibeko likambuliango lisalami lukola lisalamaki na Assemblée nationale na sanze ya zomi na mibale muliki yambona bokui sami ya bakambi ya bureau définitif na mopepe ya Union Sacrée liboke ya sika président Félix Tshisekedi azali kokela pona koluka majorité ya sika bureau définitif mosusu et pona maki lobiloleki na Assemblée nationale bayi FCC nzokande bango balo bi na kulanda maloba ya senateur Chikez Dimu kete ma salami mazali malamu te ba pameli bokoti na bokonzi ya makasi tope diktature na yuko le Congo démocratique pe basengi na président Félix Tshisekedi kupeki samboka kukui sama na libulu ya mubulu inspecteur général ya finance APC Mikolo Mitano na kester ya sena mulandi waye musimbili benga pe na comptable wa yambo kulimbola ndenge kuleka kama moko na sambo ya ba miliari ya franc congolais et sali la maki outo janvier 2019 kino 2020 bureau définitif et kambama na Alexis Tambu Mwamba et boyaki buluki bo salima po misolo koleka million misatu ya ba dollar et mama ki nanda kunayi po balobi yango izungu sa maki na sima na libenga ya sena nzokande ba IVF balobi ba zwaki laka iti ba kota la mikanda ya ndenge misolo misale maka kasi kino sika bazwa yangote sangola lingala na viwa uta Washington bakili mibeko baike ya Amerika basingi na Joe Biden mukonzi ya sika ya mboka eye kuzungi seitumbu Donald Trump alongola kilikolo na Dan Gelkler yambo na kotika bokonzi ba ONG pe basingi yango na koloba eti muyi mbongo ya makele uyo fundama na kusala kanyaka na ikolo Kongo Demokratiku Tugwa kala na beni na Nord Kivu ba simba minduki mwambe ba kangimi na mampinga ma ikolo Kongo Demokratike ba fundami na kuiba butu pe moyi na ndako kati na bango basi ba bale tolanda sango na bozindo na Erika Sumisi
mapinga ikolo Kongo Demokratike e fundi ba simba minduki mwambe ba ye kati na bango basi ba bale kunyokolo bayimboka butu pe moyi lieutenant Anthony Mwalushai azali mulobeli wa secteur opération le Sukula 1.
Tous les informations qui sont sur le Bakimaki, parce que ces derniers temps, sur la ville, il y a Beni, et la population est à la bienté, les bandits, armés armés, ils sont côté de la population, et ils sont tracassés la population. Le commandant secteur a fait ça qui est autre, dans l'équipe, il y a CCO, dans la police, ils sont la manche pour les Makambouana et ils sont allés sous soute. Donc, quand il y a un monde qui moko, certainement que les gens sont en fuite, parce qu'ils ont un réseau, donc, quand Gabango parce que tous en a trace.
Tugundolo été mikolomie na ingumba beni bafondi bazali kunyokuama na basimba miduki obutu uta ingumba beni Erika Sumwisi pour la vue wa Afrique.
Suka na sango na biso yangoyo tukutani simangonga mibale pona sango esusu tukutani pe na Facebook pe na site internet na biso vu walingala izalaki wabino edi sango.